berriro ere gertatu egin zait. Ez nuen nahi, baina nagai gabe gertatzen zait. Saiatu naiz ekiditen, beste alde batera begiratzen. Ez baitut, 11. Unei zorratu nahi. Ez Arantza, begiratu beste alde batetara. Egin paso, baina kaka, ezin dut. Goizean ekin diot, Infosazpi irratiko kronikatxoa idaztera. Esateko hainbeste gauza dagoen honetan, gai baten bila. Artara, periodikoak arakatu ditut. Eta oso aipagarriak diren gaiak etorri zaizkit burura. Amaia Gainaren suizidia, esaterako. Edo honekin lotuta, etxe kanporatzen aurkako plataformen lan amaigabe eta duina. Bestelako gaiak otu zaizkit. Adibidez, krisiak eta sistema basati honek egunero kalearen gogorrera kondenatzen dituen bihotz errarien kasuak. Goizero, Sanz estazioa lanerako bidean zeharkatzen dudanean, bertako aterpeetan biziren emakume ile hori dunaren begirada zitze egitea bururatu zait orduan. Hainda kodifikatuaren begirada, hain urruna niretzat, hain serioa. Erreferentzia gehiagoren bila, Infosazpiko webgunera abiatu naiz. Nire kide kronikalariek esaten dituztenak entzun, eta nire kronika egin ala izateko eredu edo seinale baten bila. Ikusi ditut webguneetan ikusten diren atal eta azpiatal guztiak. Jendartea, gure herria, teknologia berriak edo sexualitatea. Orduan txeasi naiz, barrutik sarritan pairatzen dudan ondoeza antzematen. Eta sandion ere buruari. Arantza, egon zetez lasai, pasako da, utzi, begiratu zazu beste alde batera. Eta jarraitu dut, jarraitu ere, webgunearen espioitza lanetan. Eta bertan aurkitu ditut nire kide, ezagun eta ez ezagunen kronikak. Manex, Iñaki, Iker, Lander, Oskar, Gabirel, Txente, Ruben, Carlos, Koldo, Jon, eta beste hainbesteren hitzezko testigantzak. Guztiak ala guztiak ekarpen interesgarri eta ezinbestekoak. Gainetik egiten den begirada horretan ordea, emakumezkoen izen gutxi batzuk. Nekane, Garazi, Estibaliz, eta Kostata aurkitu ere. Eta Sartreren goragalearen antzera, berriro ere sentitu dut ondoeza nire baitan. Orduan txe eta ezinbestean jakin dut, kronika honen gaia istripu baten antzera ezarria zitzaidala. Betikoa, emakumeok generoari buruz eta sexuari buruz hitz egitera kondenatuta. Komunikabide zein esparru publikoan ematen ez egun presentzia aldarrikatzera. Ez gauden arren, egon beharko genukeela esatera. 11. Genero teknikari eta emakume saminduen rola betetzera. Istripuak istripu, norberak ez baitu aukeratzen askotan zein unetan aserratzen den. Gaur ez nuen nahi, ez zen nire asmoa ernegaturik egotea. Eta hartara, saiatu naiz ekiditen, beste alde batera begiratzen. Baina gogorra egiten zait, euskal edabideetara begiratu eta panorama hau ikustea. Emakumeok gauza asko ditugu esateko, generoaz eta sexualitatea zaratago, inguruan gertatzen diren gauzei buruz ere bai. Zergatik ez ditugu haserre eta saminak guztion artean banatzen eta ariketa kolektibo bat egiten. Noizko gizonezkoak generoaz hitz egiten eta emakumezkoak gainontzeko gai guztietaz.